ማንጉዶ ጎድነ ወለጋ አና ጉልሶ ሱራን ሳኒ መርሰሪቲ ሐዋሳ ረት ባኢናን ቆደሜፍ ደገርስ ታስፋ ማጅራቹ ቅንዴሳን ወልዳ ቶለ ኦልዱ ተጠለቶ ተጉልሶፍ ናኖሼ ኢሜጅራ ወልዳንኩን ነሞተ ገሊን ሳኒ ገድቡአተይ ዲበቶኮ ሰደተመተ አኒፍ ደገርስ ምዳኛታ ዘይተኛታ ከሱመስ ቡፈተ ፈያፍሞ ሜሻሌ ቁልቁልነ ሐርካቲን ኤገተን ጉማቹዱ በቴራ ሰበባ ደዳቲን ነሞተረኮፍ ሳጥለማኒፍ ድርመቹ ንበርባች ሰጀኤራ አብዲ ዲሙ መከነረት ከንያደሳኒ ከነን ኦጌሲ ዲነግዴ ዶክተር ጉቱ ቴሶ ወጂ ደግርሳ ሆጀተሙ ብረት ረኮ ኦሮሚያ ደጣፍ ክባ ደፈዋራዋን ፍሩረት ሆጀተሙ ቀበጀጠኒሩ ናኮር መልካቱ ገባስ
ጉድነ ወለጋሊጣ መጋላ ጉልሶት ሰገንታ ደግርሳ ወልዳንቶ ለወልቶታ ለለቶተ ጉልሶፍ ናኖሼ ሀርከቀለይ ሰበቦ ተገራገራ ረኮ ከይሰጅረን ይበተኮ ሰደይ ተመታኒፍ ሚጣኒፊ ዘይተኛ ታፎዱ የሮኬንቲ ማንጉዶን ተመዝገን አቡሌ ጀለመን ያዳም በደኒ አኩ መገዲታ ንጅረንት ገደጉዳን ሊቂን ፈመን ይጅራቹ ሱሪ መርሳሌ ሐዋሳር ደደቢው ከሙሊሶ ቅንዴሳ ወልዳ ከና ደርገጎ አብዲ ታምሩ ሱረ ከነከንካስ በረታ መነበሩም ሳፍን ፍኔጅሩ ቶም ቪዲዮ ጀለሙት ሱራ ካሱ በረቱ ቦና ያደታ አጀዳ ድግርሰ ኦቦ ተመዝገኒ ፍታስ ፈሚላል ሲስ አከስጀዳ
አልቶኒ ጉልሶ ይያበከረ ግራታል ደግሲታኒ ኩን ኤሳ ከጌ ሰበባ እየሰኪን ላላ ቱራኒ ዮካን ሰበባ ቀበተማቲ ሱራን እስቴ በሪፈማን ደግረሚ ሳንከቀባን ቱሬፊ ሰኪን አከይኑ መምነ ጀቸኑቲ ታቴ ሰገንታ ሰነርቲቶ ሁንዱማ ኩራቻረ ካንቱራ ጀቹራ እጋና ከጨራቴ ሱራ ባይዬ ቪዲዮ ባየ ወራባ ቱሬ ረጋማታ ከኛ ፈከኑ ተውቲ ሱሮቶ ከና ጉያጋ ሰውይጣታ ሪዮቶ ኮፍ አመተ ደገሰ ከና ከሰቲ ፍርማቻ ቱራን ኮሚቴ ሆጂ ከና ራንጎ ቻቱራን ኤፊ ሼር ጎዴን ነሞተኑ ደገረን ገለቴ ፈቺውታን በርፉል ድራቲ ከከምቲ ነው ጆቾ ከቀምኑ ያዳ ከሰቲ ከበቱ ዲሰምበር ሬሰማ ሼር ጎዴ ኤጋን ከጨራቴ አቺኬሳ ሱራን አባከኛ ቀልቢ ሐዋሳ አድኛ ፍራቴ ሲ ከነርገ ለጂቹ አባከኛ ኦፖ ታዋስገን አብለጀ ደሞ ድራታ ደቦኪ ከዳ አናጉልሶቲ ከፊንታ እኔ ያነሉቲ ሐዋሴ ዱኛ ፎቶ ሳኒ በቁቅ ቀበተኒ ጅራቹ ሳኒ የሮርኩ ዲኩን ካሌሰ ደንገደ ኦፍራፌ ኦርማፊዩ ጋ አከቱር ኮቴብላን ቢየከና ቤላውቺን ከኒ ወልምቤን ሴናሳኬ ሰቲ ዋምቤ ከማ ሰበበቴ የሮማ ከና ሰበበረኮ በራግራቲ ቆናምብላን ቤለኬ ሰቲ ኩፌ ጅረጀቹዳን ማለቅን አካውንቲን መቃሳኒ ቲን በነሞከከቡ ቢየ አላራት ቢየ ኬሳስ ነሞቱን ይምቤን ሳብሌንገር አገራስ ደወለኒ አከበና ሙፊከቡ ፑሽ ንጎደኒ ጋውንቲ ኩኒ ሆጂ መዋቀዮ ጀነት መቃሳኒ ቲን አካውንቲ ባኔ ሆጂ ካና ካንጀል ካንቹ የሮማ ከናስ በጀፍ ያባቴ ከናስ ታሲፋ ማጅራ አዋስ ምን እየሰና ረኮ ከሰት ኩፈ ይጅራ ኩማተመ ከሳ ሱራ ተኮረ ሰበበቴ ጥየፈኖ አርገቹ ከበጀደ ነይ ረቱ ጀትኔ ዋቀዮ ሱ ጋርጋሪ የሮማ ከና በጀፍ ሐለ ጋሪ ዳንዴ ማካንጅሩ
ሰገሌ አብዲ ወራቤ ኢርኪን ኦቦ ተመዝገን ሐለ ጅሬኛ ኢሳኒ ላልሴ አከስጀዱ
ኩካባንቱሪ አማ ቃቤን መረቆማቴንታ ጋፈጉ ያለ መተዲ ወንታ ገደር ገዳ ጋር ቆባጌ ባረጥ ደውልጤ ገባ ነመብየ ወያና ማናንጂ አማቱን በቆባተኒ ጎጎጌ አፋ አከጆልሸን ነድራ አዳሙታን ብረዱ ግናንጂዳ እተነፈሮ ባፈጠች ጋባ መናም በለወሉዩ አቲማናታ ዘቆርማ ወቀዮቲ ዱፍት ደረትላት ወቀዮ ጅን ፈያታኒ ፈገኙ ደንጋለት ወጋላ መነሚ ለመቀለቡ ማልጂዳ ፈያታ አዝነሲ ካርማያማ ካና አርገ ፈያታ ታውንስ
ኤልገሱረ ከነ ኢላለም ቦዳ ነሞትን ሄዱ ፊት አብሊንገራ ገራ ኦቦ ተመዝገኒ ገርጋሩ ዳፍ ቀበተ ሳኒቲኒስ ነሞተ ከነም ብሮ ገርጋሩ ዳፍ ዋዳ ሲና ጅሩጀድ አብዲን
አብኒ ቆረኖ ሆላታ ሆሪ ሪኮማቶር ባተመቲ ትልማማምቱ አዳኑፍ ገለጅራ ካምብራን ዩኒቨርሲቲ ወለጋ መቃማ አባኬኛ ከና ባወራ ኩጣን አከጨለለ ኢሳኒ ላንድ መቃ ኦቦ ተመስገና ብሌቲ ነሞኑ ብሮኒስ ጅሩ ሰበበቴ ኢሳኒ እንደገሩፍ አዳኑፍ ገለራ ሪሰርቺንግ ቆና ሆላታለ አባኬኛ ከነብረቲ ነሞተ ብሮ አፉር ዮካን ሻንታን ደገሩ ዳፍዋዳኑ ገለኒሩ ብየበኬራ ነምኒ ሀሬ ቶክቾ ጸጋያ ጀደሙ አሎታኒ ነመቡሌ ሆራቲ አኒ ሚአ አባፋዳ መሌን ጉደዴ ከናፍ አባትን ቶልፈቹ በርባደ ነመተና ከአባትን ተጃጅሉ በርባዳ ከነቦደ ኢሳን አባኮት ጀችውዳን ዋዳኑፍ ገሌ የጃንሌ ደገሩ አከበርባዱ ያለ ደበለቴ ወንቱተ ሳንበርባችሰን እንድማጉቱፊፍ ዋዳኑ ገሌራ ከመኒ ቁንፋን ዋዳኑፍ ገላጅራን ነሞቲ ባየ ጅሩ አካውንቲ ሰኔ ቀርሲን ኩን አመኩማ ዲበቶኮፍ ኩማ ፖርባደማቲ ኢንፎርሜሽን ኢዝ አቀባ ካረንት ዲፍታተሲሞ አደንባፈን የሚሮ ከናቴሱ
ደግርሰ ወልዳን አለቶተ ጉሊሶፊ ናኖሼ ነሞተ ገሌኒሳኒ ገዲቧ ቴፍታይ ሲረትስ አከስጀቹን ዱበታ
ቅሙ መራካሴ dhaabbilee fayyaa aanicha keessa jiran dhukkuba koroonaa wajjin wal qabatee deeggaruudhaan hojii gara kanaa jalqabeera. Kana malees hojii tola ooltummaa garaa garaa koroonaa wajjin wal qabatee sochii bal'aa taasisaa ture jechuudha akka magaalaa kanaatti. Kan biraan namoonni harka qalleeyyii ta'an heddumachaa waan dhufaniif jireenyi hawaasa keenyaa isa kaleessaar gara harka namaa ilaaluutti galaa sababa jiruuf waldaan kun midhaan nyaataa fi zayitaa kan ga'umna isaatii hawaasicha deeggaruu akka qabu murtoo dabarsirraan kan ka'e sochiin garaa garaa taasifamuudha. Abbaa warraa 180 ta'anii fi midhaan nyaataa gosa garaa garaa akkasumas zayita nyaataa deeggaruudhaaf torbee darbe sagantaa guddaa goone turree jechuudha. Daaguzaa akka kiiloogiraama 10 akkasumas boqqolloo kiiloogiraama 25 zayita nyaataa liitira 2 abbaa warraa tokkoof naannoo qarshii 630 kan tilmaamamu deeggarsa goone jechuudha.
Dhimma kana irratti yaada qaban kan gaafanne ogeessa dinagdee Dr. Guutuu Teessoo suura marsaalee hawaasaarra deddeebi'aa jiru kana quba qabaachuu fi gara fuulduraatti rakkoo dinagdee sababoota garaa garaatiin Oromiyaa lixaa fi kibbaatti mudataa jiru furuudhaaf waan taasifamu qaba jedhan akkasitti dubbatu.
Rakkoowwan biyyi keenyas keessa jirtu naannoon keenyas keessa jirtu kaafnee fudhannee rakkin akkasiitiif kan saaxilaman namoota baay'eedha kan ta'anii keessumatti qonni isaanii kan jalaa qisaasan daldalli isaanii kan jalaa guddaa garaa garaatiin sagale hojiin investimentii isaanii kan rakkoo garaa garaa keessa gale uummata 1,200 ta'een 1,500 kan lakkaa'amaniidha. Garuma wallagga godina san fudhannee yoo ilaallu jecha rakkoowwan akkasii keessaa bahuudhaa fi inni jalqabaa godinaalee Oromiyaas ta'e biyya keenya keessatti nagaa waarawaa buusuun baay'ee hirmaachisaadha. Nagaan hin jiru taanaan hawaasni ba'ee nagaan hin jaalladha. Gadibee qotachuun danda'u, gadibee daldalachuu hin danda'u, gadibee hojii biizinasaa hojjetachuu hin danda'u, gadibee hojii tajaajilaa hojjechuu hin danda'u. Kanaaf nagaan bu'uura misooma biizinasii investimentii jalqabaati. Egaan godinaaleewwan Affan Wallaggaas ta'e akkasumas kibba Oromiyaatti rakkoon nageenyaa yeroo dheeraa kan fudhate akkuma jiru beekamaadha. Egaan inni akkasii kun furmaata yoo argate malee hojii biizinasii jettanii hojii investimentii jettanii namoota kana rakkoo keessaa baasuun hin danda'amu. Lammaffaa irratti madda galiiwwan hawaasa kanaa deeggaruun baay'ee barbaachisaadha. Qonni kun amma hin ammayyoofnetti, hojiin daldalaa kun amma hin ammayyoofnetti, daldala kanaaf kan malu liqata uumala, hidhata gabaa uumuuf ta'uu mala, ijaarsa dandeenye irratti hojjechuu ta'uu mala yookaan teekinooloojiidhaan mata kamuu ta'uu mala mootummaanis ta'ee dhaabbati mootummaadhaan hojjechuun baay'ee barbaachisaa ta'a jedhee kan yaada. Sadaffaa irratti uummanni godina keessumatti gara lixaa kana jiran kibba Oromiyaa jiran teekinooloojii irraa gartii ta'e hin qaban. Daangaleen kun immoo yeroo rakkoon akkasii mul'atu hongee irraa ta'uu mala, nageenya dhabuudhaa ta'uu mala, rakkoowwan garaa garaa irraa ta'uu mala, yeroo isaan rakkoo akkasiitiif saaxilamanii baay'ee majjabaa kan ta'e teekinooloojii jiru. Kanaaf hojii teekinooloojii jabaan kan ta'e yeroowwan rakkoo akkanaatti deebii kennuudhaaf kan ta'e ijaaramuun qophaa'in isaa jabaachuun qaamolee dhuunfaa barbaachisan hirmaachisuun barbaachisaa ta'a. Rakkoon kun kan inni mul'isu dinagdeen hawaasa keenyaa resiliyensi jechuun immoo akka sadarkaa harkaffaa irratti kan barbaachisuudha. Maal jechuudha resiliyensi jechuun kan dandamas ta'uu dura jira. Hojiiwwan biizinasii hojiiwwan dinagdee kun akkamittiin kan dandamatan ta'u isa jedhu irratti hojii jabaan hojjetamuu danda'uu dura jira.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakuur Malkaa Amboorraa.